Barit të shenjtë, për këtë ka nevoj populli krishterë. Kështu tha sot paradite kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, gjatë homilisë të meshës që u kremtuan bazilikën e Shën Pietrit për pjesëmarrësit në simpoziumin e prelatëve të shuguruar 12 muajt e fundit. Simpoziumi në fjalë është organizuar nga Kongregata për IPSHV dhe po mbahet në Rom pranë Institutit Regina Apostolorum. Në të marrin pjesë 115 prelatë. Simpoziumi do të përfundoj të martën e ardhshme.
Besnikri, maturie e mirësi, këto janë karakteristikat e shërbimit i peshënor që papa vurin duke çtunën që kaloi gjatë homilisë shugurimit të pesë peshvinjve, po këtë temë preku edhe kardinali Bertone gjatë meshës që u kremtua sot paradite. Kjo është një nisëm me dobit madhe shpirtërore dhe baritore, vurin duke kardinal Bertone, duke u sill pikëspari të gjithë pjesëmarrësve për shëndetjen dhe inkurajimin e Benediktit 16.
Besnikëria e shërbëtorit të Jezu Krishtit, shpjegoi kardinal Bertone, qëndron faktin se nuk përpiqet që fenë e tij t'ia përshtas modave të kohës, por duke ju përcjellur njerëzve fjalët e tij të jetës së mëshuar. E kjo është gjëja më e mirë që i është besuar meshtarit. Kjo besnikëri, nënvizoi sekretari i shtetit Bertone, nuk është statike dhe as nuk është shterp, por përkundërzi është krijuese. Nga ana tjetër, maturia që nuk ka asgjë të përbashkët me dredhin, vurin duke kardinal Bertone, tregon vendin e parë që zë e vërteta, e cila nëpërmjet maturisë bëhet kriteri veprimtarisë son.
Pra, kishi matur, do të thotë parasgjithash se duhet jemi njerëz të së vërtetës dhe të arsyes së sinqertë. Në fund, mirësia është e nevojshme për të kultivuar një orientim të brendshëm drejt hyjit, që është vetmja e mirë, madje e mira e pasosur. Populli krishter ka nevojë të shoh dëshmitar të besueshëm, ka nevojë që të udhëhiqet nga barit shenjtë, përfundoi homilinë e tij sekretari i shtetit Vatikanit Bertone, duke cituar Shën Gjon Krizostomin, i cili pati thënë: "Mjafton një njeri plot zell për ta shndruar një popull, qoftë ky programi secilit për nesh", than mbyllje kardinali Bertone.